Вие слушате запис от конференция на тема «Социалната роля на семейството, училището, местната власт и църквата за формиране на гражданско общество», която се проведе на 29 април.
Благодаря ви и аз. Следващата тема, която е записана в програмата на конференцията, вярвам, че е тема, по която всички ние, особено напоследък, се замисляме все по-често. От една страна, защото ни заливат събития, които ни карат да се замисляме за нея, и от друга страна, защото ни се струва, че нещо нередно се случва в семейството. Аз съм сигурна, че вие като учители виждате, че може би, не знам, родители не познават добре децата си, деца не говорят достатъчно с родителите си. Предполагам и младите хора, които са тук представители на ученическите съвети, също могат да кажат, че това е тема, по която има много какво да се говори. Сега давам думата на Христо Монов, който е председател на парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, но от медиите в последните години наред, един от най-търсените анализатори като психолог на такива тревожни процеси, на които всички ни искаме да намерим верни отговор. Заповядайте.
Уважаема госпожо Попова, ваше високо преподобие, уважаеми колеги народни представители и още по-уважаеми колеги учители, като човек, който вече 29 години преподава в факултета по начална и предучилищна педагогика, ми се струва, че поне 20% от българските учители имам честта да познавам я лично и мисля, че вие, колеги, сте тези, на които преходът дължи най-много. Затова искам да благодаря лично на госпожа Такева за това, че често ни събира, за да кажем как виждаме проблемите, с които се сблъскваме, и по-важното е, че винаги след такива конференции, аз съм присъствал на много организирани от Синдиката на българските учители, има конкретни предложения, които действително се изхождат от най-професионалната среда и които имат пряко отношение за това да направим средата, в която растат нашите деца, по-добра, среда, в която тяхното личностно развитие се стимулира в посока на това те да станат по-успешни хора, а не се спъва. Още когато започна прехода, аз написах една статия в тогавашния вестник Отечествен фронт, която прогнозирах, че нашия преход ще има кризисен характер. Когато чуеме криза, ние обикновено се стъписваме, но в психологията кризата е нещо естествено. Тя настъпва тогава, когато бързо се променя средата и личността няма изградени механизми, за да реагира на тези промени. И има такива естествени кризи в личностното развитие, като кризата на третата година, пубертета и така нататък, които познаваме. Но има и кризи, които не водят до израстване, както на отделната личност, така и на общностите, различните човешки общности. За съжаление, кризата, която преживява българското семейство, е от този тип кризи. Всички констатират и изследванията, и колегите, които работят с семействата, и вие като учители, че българското семейство функционира все по-зле и по-зле по отношение на най-важната си функция. Не просто възпроизводство, а личностното възпроизводство на отделния човек. И чисто формално погледнато има много неща, които би трябвало да ни смущават в дори начина на организация на българското семейство. Данните показват, че в 2011 година без брак са 14% от семействата. В София, госпожа Фандъкова сигурно знае това много по-добре от мене, по-голямата част от децата се раждат в фактическо съжителство без брак. И това, брака не е просто една институция. Българската православна църква сигурно и тя е обезпокоена от това, че Една друга ценност на среда е подобен тип съжителство. Но има и друг голям проблем на българското семейство, който ние като че ли някакси без да искаме, но игнорираме в последните години. Това е факта, че има цели градове, в които децата се отглеждат от баби и дядовци, емигрантските семейства. Не е въпроса на това, че нашите по-възрастни родители, хората от третата възраст, отглеждат своите внуци. Въпросът е в това, че разликата не е просто възрастова, разликата е културна между тези поколения. Защото през този период на прехода, особено в нашата страна, стана ясно, че се е родило едно друго поколение. Аз още от 80-те години го наричам другото поколение. Промени се модела, в който има един много хубав такъв на Юри Брофенбренер, който описва различните системи, които формират детето. Този модел е коренно променен от средата на 80-те години. В него все повече присъстват медиите, а напоследък и глобалната мрежа, отколкото семейството като формиращи ценностната система на децата ни. И не е случайен факта, че днешните деца са различен психичен продукт, те имат много по-различна ценностна система, аза е много по изложен напред при тях, отколкото примерно при децата от преди 30 години. Сещам се за нещо преди няколко дни, когато бяха великденските празници. Бях с приятели и колеги за малка почивка, тъй като от 10 месеца аз не съм виждал децата си често. И какво забелязах? На масата стоиме, и то точно на тържествената великденска вечер, седиме ние родителите, говориме си за различни неща. Децата ни на възраст между 5 и 12-13 години, всеки с таблета или с айфона си, стоят, дори не си говорят. Не си говорят с нас, не си говорят помежду си. Само от време на време се питат за това как да влязат в някой сайт или как да решат някакъв технически проблем. Ето това е реалната ситуация, в която растат децата ни. Има и по-тежки случаи в семейства, в които, да речем, нямат тази възможност. И действително е най-важното, когато се изграждат някакви позиции, това е личният пример на родителя. И в тази насока нещата също не стоят добре. От много време си говориме за това, че не повече от 15 минути на ден продължава общуването в българското семейство между децата и родителите. И като си помислите, че това е осреднена 15 минути. Тоест има семейство, в които понякога няма такова общуване. Защото не е общуване това да попиташ, абе изпитваха ли те днеска, що имаш и каква оценка имаш, какво си направил и така нататък. Общуването е да създадеш едно такова пространство между себе си и детето ти, в което да има взаимно споделяне. Тогава се ражда доверието, тогава се ражда възможността ти да предадеш своя опит на детето си и да изградиш в него чувството, че си компетентния и загрижен човек, на когото то да може да има доверие. Така като заговорих за личния пример, как да изграждаме граждански позиции, когато примера на родителите е точно обратното. Отрицание на ценностите, които могат да те направят успешен в съвременния свят. Една от тези ценности е да можеш да съпреживяваш другия, да си отдаден на него, да си емпатичен към проблемите му. Един пример, и той е от сутринта, штракайки каналите. Отношението, примерно, към сирийските бежанци в село Розово. Как децата на тези, в тази общност ще изградат доверие и приемане на страданието на другия, когато най-важните хора, мама и татко, скачат и казват: не, тие не ги щем. Не става така. И затова ми се струва, че ролята на училището е много важна и бих искал да се спра на нея, защото така се случи живота ми, че през 16 години в едно и също училище при един и същи учител учиха сина ми и след това голямата ми дъщеря. Промяната в училището, тук е и директора, при който почна тази промяна, госпожа Кастрева, е голяма по отношение на материалната среда, интегрирането на това училище към различни световни мрежи за изучаване на езици и така нататък. Но това, което наблюдавах и което ме озадачи, е нарасналото недоверие между семейството и училището. Вместо за тези 16 години да беше станало обратното, да се появи по-голямо доверие в семейството към училището и това доверие да се изразява в взаимодействие, което да осигурява по-добра среда на децата ни, беше се задълбочил този процес, на който е познат още от 70-те години, когато започна реалната криза, не само в българското, но и в световното образование. Ние, родителите, продължаваме да искаме от училището всичко. Нали, дали сме децата ни, а сега, както има и целодневно обучение, чудесно. Вие сте отговорни за всичко, там учителите. Много често не обичам да ходя на родителски срещи, но когато имам възможност ходя и точно това наблюдавам. Как масово ние родителите се караме на училището и на учителите, защото видите вина, училището не си вършило работата, не учило децата ни, не само, че не ги учило, не ги формирало като личности, не им създавало не знам какво си, не знам що си. Докато не се появи, ако щете, може и да е утопично, но онова взаимодействие между семейството и училището, типично за българското възраждане, тая ценностна нагласа към училището, за която говори професор Добрева, няма да се получи. Няма да изпълни нито ние като семейство, родителите, нито училището като институция целите си да формира един човек способен, пак казвам, да се адаптира в новите условия на глобалния свят. Дори каквито и учебни предмети да променя, да вкарваме в учебните програми, както и да наричаме информално, гражданско, не знам какво си образование, ако семейството не разбере, че той е длъжник на училището, нещата няма да се получат. И това със закон не става, за съжаление. Има добри закони, твърде, че е така. Но със закон не можеш да накараш един човек да има активна гражданска позиция. И понеже засегнах тая тема, в петък имаше детски съвет, който е помощен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. За мен беше голямо удовлетворение да присъствам там, защото видях едни деца, които, от които дори и най-умните хора в България могат да се получат, защото те виждат проблемите, пред които са поставени с собствените очи, тъй като ще живеят в един свят, в който те ще ги решават тия проблеми и това са техните проблеми. Та тогава, във връзка и с започващата предизборна кампания, една се появи председателя на Държавната агенция за закрила на детето, направи една декларация, в която призова всички и политическите сили, и всички обществени органи и организации да се въздържат от въвличане на децата в политическа дейност. Защо казвам това? Защото много неща се излязоха от този съвет, но в нито една медия не видях да бъде отразена тази декларация. Тя е малка, половин страница и се позовава точно на конкретни, членове от Конвенцията за правата на детето, както и от българското законодателство. Казвам това, защото много е важно, и се връщам на модела на Брофенбренер, много е важно в каква медийна среда растат нашите деца. Госпожа Чесмеджиева каза, че напоследък са се случили някои действително ужасни и трагични неща с български деца, но като че ли и медиите, може би това им е и същността, но отразяват нещата по отношение на трагизма, на начина, по който са се случили тия неща, и някакси се бяга от причините, заради които това се е станало. Тук веднага искам да кажа, че има един такъв велтер ефект, че много често от медиите някои хора научават как да се справят с проблеми. И нищо чудно, не казвам, че това е тенденция, но именно отразяването на начина, по който е станало нещо, може да предизвика подобна реакция. Оставам това на страна. Но ми се ще да видим причините, да речем за русинския случай. А причината, според мен, основната е, тъй като познавам случая от проверките на Държавната агенция и чрез колеги, които там има звено на нашата секция по кризисна психологическа интервенция. Според мен основната причина за това е безучастието на околните. Виждате, когато стана това нещо, всички казаха, ама той е такъв, не такъв, той често ги бие, крещи. Къде си бил ти, докато това нещо се е случвало? Каква гражданска позиция и ценности на гражданското общество ще формираш в своите деца, след като ти си им дал този пример? През стената някой да издевателства над семейството си, а ти да не вземаш никакво отношение. Ето това е най-истинският начин за формиране на ценностите на гражданското общество, е примерът ти като родител. А това може да се случи само в едно добре функциониращо семейство. За съжаление, семейство с закон, добре функциониращо, не може да стане. И аз се надявам, че от днешната конференция точно вие, професионалистите, ще успеете да синтезирате няколко смислени предложения, които поемаме инициативата най-бързо да бъдат формулирани и като законодателни промени, които да направят това, че децата ни да живеят действително в една по-добра среда. И ако трябва и аз да дам някакъв отчет като председател на комисията, още от нейното формиране, ние се занимаваме действително с конкретни проблеми, които са насочени за това да подобряват условията, в които растат нашите деца, да подпомагат семейното функциониране. Например, такова заседание беше посветено на ранните раждания в България. Държавната агенция за закрила на детето беше задължена и тя представи в дадения срок една програма за превенция на тия ранни раждания. Защото представете си какво значи това да станеш майка на 14, има дори на 12 години майки. Каква зрялост имаш, за да можеш да се грижиш за едно дете? В какво семейство всъщност това дете расте и така нататък. И тук ще бъдем абсолютно непоколебими по отношение на това да бъде спазван закона, никакви такива оправдания от рода на етнокултурни особености и така нататък няма да повече да бъдат толерирани. Друг такъв проблем беше примерно масовизиране на спорта и особено на ученическия спорт. Тук е господин Багдасаров, той е радетел на това нещо. Защото заниманието със спортна дейност не е просто запълване на времето или стимулиране само и единствено на физическото развитие на детето. Той е начин за редуциране на тази агресивност, която по една или друга причина дългото пребиваване в училище отприщва. От друга страна формира точно граждански качества на личността, като това да можеш да се съревноваваш без да си агресивен, това да изграждаш в себе си дух на колективизъм, на възможност за съпреживяване на другия и така нататък. Така че още веднъж благодаря за поканата и за да бъда на тази конференция. Според мен е най-важното ще бъде, ако действително от тук си тръгнем с няколко конкретни, въз основа на нашия богат професионален опит, предложения, които да подобрят средата за развитие на нашите деца, а от тук и една гаранция, че те, когато създадат семейство, ще бъдат много по-успешни от нас като родители. Макар че, както на времето още Аристотел го е казал, живота май е по-мъдър от нас и от все по-лоши деца стават все по-добри родители. Благодаря.
Благодаря ви и аз, господин Монов. Според мен има нещо знаково в това, че този форум се провежда в светлите дни, след като се поздравихме с Възкресение Христово. И преди да дам следващата дума, ще си позволя един светски коментар. Смятам, че в последните години все повече хора, кои защото имат нужда просто от подкрепа и от закрила, кои защото са в затруднено положение, търсят църквата и търсят духовна помощ и духовно напътствие. Смятам също така, че в последно време и църквата започва да търси хората и това ни харесва. Даваме сега думата на архимандрит Антим, на когото благодаря, че е тук, за да сподели тази важна тема. Заповядайте. Благодаря.
Уважаема госпожо Попова, вице-президент, уважаема госпожо Такева, почитаеми представители на българската държавност в лицето на народните представители, на господин заместник министъра, на представители на областните управители, столичния кмет госпожа Фандъкова, уважаеми участници и гости в националната конференция, по повод социалната роля на семейството, училището, местната власт и църквата във формирането на гражданско общество. Като представител на Българската православна църква имам приятното задължение да преподнеса към всички вас първосвидетелския поздрав и благослов на Негово Светейшество българския патриарх Неофит и Негово високо преосвещенство Видинския митрополит Домитиан, който от името на Светия Синод е пряко ангажиран към образователните проблеми в България и който ме упълномощи лично да го представлявам тук на тази конференция. Ще споделим опита на Българската православна църква и нейните тревоги по отношение на българското образование, по отношение проблемите в българското семейство и пораждането на социалните проблеми от така възникналите неизправности, тъй да се каже, в тази област. Българската православна църква има изключително сериозен опит както в работата с рискови групи, както в работата с деца. Бих казал сериозен опит в сферата на работата с всички прослойки на обществото, защото знаете от историята, че Българската православна църква предхожда създаването на третата българска държава с 8 години и всички нови закони на новооснованата българска държава в 1878 година заварват българската църква с нейните стройни структури, към които влизат и структурите и формите на тогавашното образование. Знаем, че образованието в България води началото си от килийните училища, което образование е администрирано от българската екзархия, тогавашния каноничен и юридически статут на българската църква. Оттам насетне, в българското училище, когато то преминава и в ръцете на българската държава, много хора има възрастни, които си спомнят за този предмет, който се изучавали тогава вероучение. Това се прекъсва в 1949 година с влизането в сила на новият закон за изповеданията, с който тогавашната власт открито се обявява за атеистична. Всичко това дава своите горчиви плодове, и които ние днес, всеки ден, трябва да вкусваме. Защото тогавашният строй е ползвал хора, морално възпитани в християнските ценности преди това, и след като тези поколения са излезли от активния живот на българската държава и на българското общество, от няколко десетилетия на сцената се изявяват хора, които са израсли далече от разбиранията за християнски ценности и християнски морал. В годините на прехода, които вече продължават трето десетилетие, Българската православна църква полага неимоверни усилия за въвеждането на такъв предмет в българското училище, независимо под какво наименование. Защо? Защото в българското училище има много дисциплини, но няма предмет, който да учи децата да бъдат добри и да им дава правилен мироглед за живота. Един ученик може да има шестици от горе до долу, но не винаги отличника математик или отличника литератор или отличника химик и физик е добър човек. Ако направим анализ на това, което казвам, всички ще стигнем до този извод. Затова Светия Синод на Българската православна църква, заедно с Ислямското изповедание в Република България и представители на другите конфесии, официално регистрирани в България, изготвиха концепция за въвеждането на предмет религия, който да е конфесионален и, разбира се, и неконфесионална форма на образование, която може да включва или история на религиите, или някакъв вид обща етика за онези, които не желаят да, чието родители не желаят да децата им да имат, да се образоват в сферата на религията и нравствеността.
Вие слушахте запис от конференция на тема «Социалната роля на семейството, училището, местната власт и църквата за формиране на гражданско общество», която се проведе на 29 април.